Eta beno izue, ba, gaurkoan Gupirinioaz solastuko gara, formakuntza saioak antolatu dituzte udaberri honetarako, eta bueno, ba, horren inguruan solastuko gara gure hurrengo gonbidatuarekin. Ainhoa Elizalde dugu, gonbidatua, Gupirinio taldeko kidea, eta bueno, ba, ongi etorri emanen diogu Irati Irratiko uinetara. Ainhoa, egunon, zer moduz?
Bai, egunon guztioi.
Bueno, bero datorre udaberria formakuntza aldetik, mintzetala aurreikusi duzue, baina igual lehen da bizi bergogoratu dezagun, zer da Gupirinioa, berez?
Bueno, ba, Gupirinioa sortu zen Pirinioko planaren baitan, hain zuten, ba, Pirinioak behar eta, bueno, nahi dituen zera hoiek, ba, kontu hoiek, proiektu hoiek, ideia hoiek, ba, aurrera ateratzeko asmoz, horretarako herri partaidetzan oinarritzen ari gara, lantalde ezberdin sortu ditugu urritik aurrera, eta horretan gabiltza, ba, herriak nahi eta behar duena jasotzen eta forma eman nahian.
Eta bueno, horren inguruan behar horietara begira formakuntza saio batzuk antolatu dituzte, nola antolatu dira formakuntza saio hauek, nola izan da prozesua?
Bai, ba, intzuzen jatorria, ba, lehen aipatu dan lantalde horietan dago, ez? Ba, askotan, lantalde askotan errepikatu den behar, eta, bueno, ba, eskari hori izan da, ba, formakuntzea behar dela, Pirinioan bertan, hemen gaizki oituta gaude, ez? Ba, beti Iruñalderat edo Iruñarrialderat ba, formatzea joan behar izatera, eta ba, eskari nagusitako bat, intzuzen hori izan da, ez? Ba, lurraldean bertan ba, ba irakaskuntza, formakuntza hartu alizatea, eta horregatik ba ikusi genunez ba anetamen lantaldez ezberdinetan errepikatzen zela, ba arran genuen jo, ba, zergatik ez formakuntza programa oparo eta bueno, ba, anitza prestatu eta hiru hilabeteka, zuk diozun bezala, hiru hilabeteka ba, eskaintzatxo bat atera, hemen goen dako, ba, lurralde honetan bizi diren herritarrendako.
Eta, bueno, jarduna, okerez banago, lau zutabe nagusitan banatu duzu, zeintzu dira lau zutabe horiek?
Bai, bueno, hain zuzen bost. bost bloke edo bost arlo ezberdinetan, ba, bueno, taldekatu ditugu, nola baiterrateko, alde batetik ekin Pirinioa deitu diogun bati, hain zuzen hor sartuko ziren, ba, ekin zaietza formakuntzak, ba, autonomo, zein enpresa, zein bueno, elkarten dako, ez, bat iskot ekintza eta munduan txar genitzaken formakuntza guzti hoiek. Beste bloketako bat Hazi Pirinioa sortu dugu, ba, hor bereziki, ba, mengo autetxi, politikari, bueno, ba, kontu ere os, juridiko, zakit, lege kontuak ere, ba, bueno, zenfinean hemen, ez, Pirinioan txematen genuen jende askok parte hartzen duela ordezkari bezala, herri ordezkari batzordetan, ba jo, oso garrantzitsua ikusten ginen ba, bloke bat haiendako, ez? Bizko formatzeko ere nola ordezkari on bat izan gaitezken ere gure herri eta Ibarretan. Beste bloketako bat Sormen Pirinioa, da? Han, bueno, ba, kontua kultural, arte, ba, bizkote Sormen aldetik ba, garatzeko, hori udal aldera edo, garatu nahiko genuke. Beste laugarren blokea zaindu Pirinioa litzake, ba, hor osasun arloko, zerbitzu sozialen arloko ba, formakuntzak eman nahi ditugu. Eta azkenik ba, landa Pirinioa, ez? Ba, intzuzen izenak ungerratun bezala, ba, lehen sektore, basogintza, kontu horietan, ba, eskaintza izateko.
Eta, bueno, lehenengo eskaintza esan bezala apil eta maiatza honetarako aurkeztu duzue. Ze ikastaro edo izanen ditugu apil eta maiatza honetan?
Bai, ba, udaberri honetan, ba, iru eskaintza, iru formakuntza atera ditugu. Alde batetik, ba, ekin Pirinio arloa, ma, biskot autonomo enpresa, alkarten dako bideraturik, ba, komunikazio, marketing arloko formakuntza oso interesgarria, gainera formatzaia bera ba, oso potentea, oso profesionala, anakortaire, duizana, eta bueno, ba, berak, ba, marketing digitaleko prestatzaile eta holkulari ba, zera, kursoan itxe mandituan eta hemen, eta bueno, ba, eskaini genion Pirineoz etortze, eta pozpozik errapikatuko du gainera saioa auritzen, eta otxagin, bileko ezberdinetan prestatu ditugu, ze hori ere, ba, garrantzitsua ikusten genuen, ez? Azkean Pirineo oso zabala da, bortu bat eta best eta pasatzeko, ba, bueno, a komediak, orduan, garrantzitsua ikusten genuen saio formakuntza bakoitza, ba, leku eskualdez berdinetan ematea. Ba, ez zuzen anak emanen du Otsagin eta Uritzen. Ero beste bat, etorriko dira Nafarroko Udal eta Kontzejuen Federazioko bi pertsona, Fermin Kabases eta Asun Nieto, eta hauek egin dute, bueno, formakuntza baino izanen da itzaldi modua, ba fiskot udala utetxiendako zuzendua, ba bueno, ba kontu komplexu horiek ez asko hori eskapatzen zaizkiguna, ba udalgintza eraldatzaileko esperientziak eta bueno, ba kontratazio prozedurak, eta reglamenduak, ordenantza, bueno, horren inguruko itzaldiak errepikatuko dituzte Auritzen, Ezkarotzen eta Burgin eta ere nikuzte itxura honekoa. Eta azkenik, ba, bueno, tramitazio telematikoan antolatu dugu azkeneko ikastaroa. Lorea Jamar, etorriko da, Zerdernako Zernagara lurreko langilea. Eta, bueno, bera izanen da pixko bat, hemen bereziki ginen duguna, garrantzitsua ikusten baitugu, ba, zertifikado digitala guztiok edukitzea, ordenadorean, zen argi dago gehozta tramite gehiago egin behar ditugu la ordenadoretik, eta erakutsiko dugu bai bat nola atera, eta gero saltxatuko dugu pixko bat, bat tramite ezberdinekin, bat ziendan, diru laguntzetan, eta bueno, oso praktikoa izanen da.
Eta konta eguzun ze egunetan izanen ditugu ikastaro hauek?
Ba, giharren udaberri osoan zehar, adiez komunikazioa eta marketinga, izanen dugu Auritzen, apirilak 13, maiatzak 3 eta ekainak 3, hau da 3 saiotan, eta berdina errepikatuko da Otsagabian, apirilak 14an, maiatzak 4an eta ekainaren 3an. Udalerretako esperientzia aldatzaileak 3 leku ezberdinetan, erran bezala, Auritz, Burgin eta Ezkarotzen, urren ez urren apirilak 20an, apirilak 27an, maiatzaren 11an, dena den guzti hau webgunean publikatuta dago, da, inkorrika eta presaka baten nahi naizena. Eta tramitazio telematikoa da, ere hiru leku ezberdinetan, Burgin, apriako 27an eta maiatzen 11an, Izitzen, Zaraitzun, apriano 27an eta maiatzen 6an, eta Eriben, apriano 27an eta maiatzen 4an, baina erran bezala, guztia Gupirinioko webgunean dago, baita WhatsApp zabaldu dugu, aneta hemen, eta beste naz niri deitu, eta errepikatuko dut.
Eta, bueno, izen ematea nola egin behar da? Ez dakit nola egin behar den hori?
Bai, ba, formulariotxo bat, igo dugu Gupirinioko webgunera, oso erraza, ba, izen ematea, eta, bueno, ba, eta guri dizten zaigu, eta guari gara pixkot, ba, aforo kontuen gatik, bueno, behar dugu izen ematea egitea, dena den, erramarra dan, ez da datorren astelenean, hau da, pirian 12an formularioa irekita gonen den, oain ikan lekuan itxe dagoela, eta, bueno, ba, igual formularioa astearteako itxiko dela, baina niri deituz gero, ba, ez dagoela arazorik, izena emateko, eta oain ikan gara ez daudela.
Eta ezakite prezioa duen, edo doainik den, formakuntza hau,
Bai, ba, horren inguruan, bueno, gogoeta ingenun, eta nik uste garrantzitsua zela bi kontu. Bat, doakoa izatea, eta nik uste datozen hiruhilabeteko formakuntzak ere doakoak izanen direla. Eta bi, ba foro kopurua, ez? Askotan gertatzen zen, ba, igual Pirineora ekarri nahi izatea formakuntzaren bat, ikastaroren bat, eta lako kopuru minimo itzugarra izatea, 10-15 pertsonakoa, guk aldiz ez dugu jarri kopuru minimorik, eta bat bi pertsonek izena besterik eman ez dero ere, aurreratiako dira ikastaroak. Eta nik uste bi kontu horiek, doakoa eta kopuru minimoa, ba, hobekuntza handia dela, ez, hemen formakuntzak hartzeko.
Eta, ba, hoxe, geratuko litzaiguke, ba, zer esango zenioke, gure entzuleagoari animatu daitezen izen ematera, formakuntza saio hauetan.
Bai, giharran errandizuan bezala, saietu gara bost bloke hauekin arlo ezberdinetan hitzak ukitzen, jorratzen, orduan jo, ez bada batean, bestean, ikuste guztiek aurkituko dutela interesa izaten alduten ikastaro hori, ez bada jabete hontan, urrenkoan, edo negu partean, baina, bai, nik animatuko nituzke, gainera, hori, errandizuan bezala, anetamen izan bardea, ibarra ezberdinetan, orduan, oso eskuragarriak izanen dira, ez? Kilometro gutxi bi beharrezak izatekoak, ordur jo, animatzen dut, jende guztiari, eta bera, arrakastatxuak diren, eta datorren urtean errepikatu dezakegun.
Eta bueno, igual erdera zin dugu laburpentxo txiki bat, Ainhoa. Bueno, decíamos, estamos hablando sobre la formación que hemos ha dinamizado o ha surgido desde el grupo dinamizador Gu Pirineoa o desde la mesa también del Pirineo. Cuéntanos, Ainhoa, ¿qué formación vamos a tener en los próximos días, en esta primavera? ¿Qué es lo que vamos a tratar?
Bueno, pues para este segundo trimestre del año lo que hemos organizado han sido tres formaciones, tres cursos diferentes. Uno de ellos muy dirigido pues a empresas, autónomos, asociaciones, porque va a ser un poco pues el manejo de las webs, de online, comunicación, marketing digital. Lo va a impartir Ana Cortaires, una profesional pues muy reconocida a nivel de Navarra. Y bueno, yo creo que va a merecer la pena, aparte de eso, lo que te decía antes también, ¿no? Que al ser gratuitos también, pues yo creo que merece la pena, ¿no? Y este curso tiene muy, muy buena pinta. Otro de los cursos, charlas que hemos organizado va a estar dirigido, pues, sobre todo al personal, bueno, pues, de los ayuntamientos, los concejales, alcaldes, alcaldesas. Bueno, un poco va a ser sobre experiencias transformadoras en el municipalismo. Y van a venir de la Federación de Concejos y Municipios de Navarra, Asun Nieto y Fermín Cabasés. Y bueno, pues nos van a explicar todos esos trámites igual más complejos que se nos escapan, ¿no? Como pues ordenanzas, reglamentos, bueno, contrataciones, procedimientos. Bueno, yo creo que va a estar interesante también. Y luego, por último, pues un poco para acercarnos y para familiarizarnos con el mundo telemático que cada vez se nos viene más, ¿no?, encima, pues va a venir Lorea Jamar de Cedernagaralur. Y bueno, pues lo que vamos a hacer con ella es saber cómo descargarnos y conseguir el certificado digital, que ya nos lo piden para todo, y bueno, pues salsear un poco con él para ver qué trámites se pueden hacer con Hacienda, con Gobierno Navarra, y va a ser muy, muy práctico este último curso también.
Y luego, bueno, ¿cómo hay que hacer para apuntarse o para darle el nombre en estos cursos? ¿Cuál es el precio que tienen estos cursos y cuándo van a ser? ¿Qué días van a ser?
Todos los cursos hemos decidido que sean gratuitos. Este trimestre va a ser así. Yo creo que si tienen éxito repetiremos también la experiencia, que sean gratuitos. Y bueno, pues para apuntarse lo que hemos hecho es subir un formulario a la web de gupirineo.eu. Se termina el 12, eso sí, el plazo, el lunes que viene para inscribirse mediante este formulario. Pero bueno, como te decía, aún tenemos bastantes plazas y bueno, pues os dejo también mi teléfono, lo tenéis también en la web para, bueno, si alguno se anima a última hora, yo creo que no habría problema para apuntarse. Y luego, bueno, pues un poco dónde son y qué días van a ser a lo largo de toda la primavera, tenéis todas las fechas en la web y los sitios que hemos elegido pues han sido un poco en función pues de que sea por toda la geografía del Pirineo, ¿no? Ya que estamos tan esparcidos y esto es tan amplio, pues algunos sean en Auritz, en Ochagavía, en Burgui, en Escaro, Cenicid, bueno, un poco intentando tocar todos los valles y todos los puntos para que sea para toda la población posible.
Ba, Ainhoa, ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, mi esker, gurean egon izanagatik, plazer bat, eta, bueno, animatzen dugu gure entzulegoa, ba, izena ematera, eta bertan parte hartzera, ze oso interesgarria dira, eta guztiek, bueno, jakin beharko genituzken kontuak direla, hori aldarrikatzen ditugu ere. Ba, hoxe, Ainhoa, mi esker, gurean egon izanagatik, besarkada bat.
Bai, zuei, eskerrik anitz, horren artio, agur.